Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Съботно-училищни уроци за възрастни, първо тримесечие на 2023 година. Отговорни за повереното от Господаря до неговото завръщане.
Трудно ни е да разберем напълно връзката, която нашият Бог, Създателят на Вселената, иска да има с нас хората. Даже мисълта за това е умопомрачителна. Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии деца. Или, както пише Елън Уайт, може ли някое човешко достоинство да е равно на това? Какво по-високо положение можем да заемем от това, да бъдем наречени синове на безкрайния Бог? Може ли някоя светска чест да се равнява на това? Цитат от книгата «Божията удивителна благодат». Единствено тъмнината на този изпълнен с грях свят е причината да не оценяваме напълно положението, което ни е дадено в Исус. И все пак, ако не внимаваме, примамката на света и неговите дела ще ни отдалечат от Христос. Божието Слово ни осведомява за изкушенията и примките на Сатана. Ако и тулъмтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което, като се стремяха някои, се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби.
Но Господ ни дава напътствие как да печелим пари и да ги използваме разумно, без да позволяваме те да бъдат нещо, което, както предупреждава Павел, може да доведе до разорение и погибел. В повече от 2000 стиха от писанието, свързани с парите и притежанията и нашето отношение към тях, Бог дава практични наставления как да живеем отвъд стреса на живота и да управляваме вярно финансовите средства, които са ни поверени. В уроците за това тримесечие ще изучаваме Божия идеал във връзката ни с Него и ясно ще видим как бихме могли да развием толкова дълбоко доверие, че да му останем верни, дори когато вече нямаме възможност да купуваме или да продаваме. Но този тип вяра не се случва отведнъж. Когато управляваме вярно всичко, което Бог ни е поверил, можем да бъдем подготвени, дори и сега, за всяко нещо, което се изпречва на пътя ни. Бог е притежателят на всички ресурси и когато работим заедно с Него, Той ни позволява да ги ръководим от Негово име. Целта на Спасителя е човешките същества, пречистени и осветени, да бъдат Негови помощници. За тази голяма привилегия нека благодарим на Онзи, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. В него имаме изкуплението си, прощението на греховете.
Божият съвет към неговите чада чрез мъдреца Соломон е: почитай Господа от имота си и от първото на целия доход. Този съвет е подходящ, понеже достоен си Господи наш и Боже наш да приемеш слава, почет и сила. Защото ти си създал всичко и поради твоята воля всичко е съществувало и е било създадено. От чисто светска гледна точка, ние живеем в много предизвикателни и напрегнати времена. Въпреки това, нашият християнски мироглед ни дава увереност и надежда, когато виждаме знаменията, посочени от Исус, за да ни уведоми, че великата кулминация на човешката история, второто пришествие на Христос, е много близо, дори пред вратата. Молим се тези практични уроци да задълбочат вашата вяра и доверие в Бога и да ви насърчат да бъдете верни управители за Него.
Авторът на уроците през това тримесечие е Едуард Рийд, магистър по теология от университета Ендрюс, магистър по обществено здраве от университета Лома Линда, доктор по право от Държавния университет на Джорджия. Той е ръкоположен пастор и лицензиран адвокат, който е служил дълги години като директор на отдел на стойничество към Северноамериканската дивизия. Урок първи. Част от Божието семейство.
Събота следобед. Стих за запаметяване.
Вижте каква любов ни е дал Отец да се наречем Божии деца. А такива и сме. Първо Яново, 3 глава, 1 стих.
Забележителна особеност на връзката ни с Бога като християни е, че Той ни доверява да ръководим делата Му на земята. В самото начало на човешката история Бог изрично е възложил на Адам и Ева личната грижа за едно безупречно творение. От неменуването на животните до поддържането на градината и напълването на земята с деца, Бог съвсем ясно показва, че тук ние трябва да работим от Негово име. Той ни благославя и с блага, но ние сме тези, на които е поверил да ги ръководят, като например да събираме пари, да пишем чекове, да правим електронни преводи, да съставяме бюджети или да донасяме десятъците и приносите си в църквата в събота сутрин. Бог ни насърчава да изразходваме ресурсите, които Той ни е дал, за нашите собствени нужди, за нуждите на другите и за напредъка на Неговото дело. Колкото и невероятно да изглежда, ние сме тези, на които Господ е поверил отглеждането на Неговите деца, изграждането на Неговите сгради и образованието на следващите поколения.
В урока ни през тази седмица ще изследваме привилегиите и отговорностите да бъдем част от Божието семейство.
Неделя. Ние сме част от Божието семейство.
Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята. Ефесяни 3 глава 14 и 15 стихове. Каква образност извиква в съзнанието ви този стих и каква надежда намираме в него?
В началото на служенето си Исус заявява: а вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име. По-късно Той повтаря същата молитва насаме пред учениците си. Исус ни казва да наричаме Неговия Отец, Отче наш, който си на небесата. Когато се среща с Мария след възкресението си, тя иска да го прегърне. Исус си казва: не се допирай до мене, защото още не съм се възнесъл при Отца, но иди при братята ми и им кажи: възнасям се при моя Отец и вашия Отец, при моя Бог и вашия Бог. Тъй като с Исус имаме един и същ Отец, следователно Той е наш брат, а всички ние сме брати и сестри в Господа. Спасителят става член на земното семейство, така че ние да станем членове на небесното семейство. Или както казва Елън Уайт в Купнежът на вековете, небесното семейство и земното семейство са съединени в едно. Какво ни казват следните текстове за начина, по който Бог се свързва с нас, защото това е толкова насърчително? Изход 3.10.
Ще те изпратя при фараона, за да изведеш людите ми, израелтяните от Египет.
Изход 5.1.
Дойдоха Моисей и Арон и казаха на фараона: така говори Йеова, Израилевият Бог, пусни людите ми, за да ми пазят празник в пустинята.
Галатяни 3, 26 и 29.
Всички сте Божии чада чрез вяра в Исус Христос. И ако сте Христови, то сте Аврамово потомство, наследници по обещание.
За разлика от еволюционния възглед, при който ние сме считани за обикновен продукт на студените безстрастни природни закони, писанието учи не само, че Бог съществува, но и че Той ни обича и се отнася към нас по особено любящ начин. А образността на семейството често се употребява в Библията, за да опише тази връзка. Независимо дали Исус нарича Израел «Моя народ» или нас «Синове на Бога», или се отнася към Бога като към «Отче наш», идеята си остава една и съща. Бог ни обича така, както би следвало да се обичат членовете на семейството. Каква добра новина в един свят, който по същността си се оказва доста враждебен.
Представете си един свят, в който се отнасяхме към всички като към свое семейство. Как да се научим да се отнасяме по-добре към всички човешки същества, като към наши брати и сестри?
Понеделник. Бог е собственикът на всичко. Каква е вестта на следните текстове? Какво би трябвало да означава за нас тази истина и как да се отнасяме към всичко, което притежаваме? 50-ти псалм, 10 до 12 стихове.
Мои са всичките горски зверове и добитъкът, който е по хиляди хълмове. Познавам всичките планински птици и полските зверове са в ума ми. Ако огладнеех, нямаше да кажа на тебе, защото моя е вселената и всичко, що има в нея.
24 псалм, 1 стих.
Господна е земята и всичко, що има в нея, вселената и тези, които живеят в нея.
Първо летописи 29, 13 и 14.
Боже наш, ние благодарим и хвалим Твоето славно име. Но кой съм аз и кои са людите ми, да можем да принесем доброволно принос като този? Защото всичко е от Тебе и от Твоето даваме на Тебе.
Агей 2.8.
Среброто е мое и златото е мое, казва Господ на силите.
Започвайки от 17 глава, книгата Първо летописи описва желанието на цар Давид да построи дом за Бога. Той споделя това желание с пророк Натан, който отговаря: «Направи всичко, което е в сърцето ти, защото Бог е с тебе». Но същата нощ Божието слово идва при Натан и го наставлява да каже на царя, че тъй като е бил човек на войната, той не би могъл да построи Божия дом. Вместо това делото му ще извърши неговият син. Давид пита дали може поне да начертае плановете и да подготви строителните материали. Когато тази молба на царя е удовлетворена, той прекарва остатъка от живота си в събиране на огромно количество дялан камък, кедрово дърво, желязо, злато, сребро и мед без мярка. Когато всички строителни материали са подготвени и подредени на строителната площадка, Давид свиква всички водачи на Израил да се съберат заедно за церемония на прослава и благодарност. Какво казва цар Давид в публичната си молитва, записана в Първо летописи 29, 13 и 14, за истински източник на всички строителни материали, за приготвянето на които той и народът са отделили време и пари? Разбира се, по същество заявява: ние наистина не можем да си припишем никаква заслуга и за всички тези специални материали, защото просто ти връщаме твоята собственост.
Подобно разбиране е важно за всички нас, независимо дали сме богати или бедни, но особено за богатите. Тъй като Бог е създал всичко в началото, Той наистина е законният собственик на всичко съществуващо, включително и на всяко нещо, което притежаваме, без значение колко трудно, усърдно и честно сме работили за Него. Ако не беше Бог и Неговата благодат, ние нямаше да имаме нищо, щяхме да бъдем нищо. Всъщност дори не бихме съществували. Ето защо винаги трябва да живеем със съзнанието, че в крайна сметка Бог притежава всичко съществуващо и като го хвалим и благодарим за Неговата доброта към нас, можем да съхраним тази важна истина жива пред очите си.
Но кой съм аз и кой е народът ми, за да можем да принесем доброволно принос като този, защото всичко е от теб и от твоето даваме на тебе. Какви прекрасни принципи са изразени с тези думи и как те отразяват правилното отношение, което трябва да имаме към Бога и към притежанията си. Вторник. Ресурсите на разположение на Божието семейство. Най-големият дар на Бога за Неговите деца е Исус Христос, който ни носи мира на опрощението, благодат за ежедневен живот и духовно израстване и надежда за вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. А на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чада, т.е. на тези, които вярват в Неговото име.
В такъв случай спасението е основният дар, защото без този дар какво друго бихме могли да получим от Бога, което в дългосрочен план наистина би имало значение. Каквото и да притежаваме тук, един ден ще умрем и ще си отидем, както и всички, които някога са ни помнили, и каквото и добро да сме направили, също ще бъде забравено. Ето защо на първо и най-важно място винаги трябва да държим в центъра на всичките си мисли дара на Евангелието, т.е. Христос и то разпнат. И все пак заедно със спасението Бог ни дава много повече. На онези, които се притесняват за храната и облеклото си, Исус предлага утеха, като казва: «Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави».
Какво ни казват следните текстове относно Божията грижа за ежедневните ни нужди? 23 псалм, 1 стих.
Господ е пастир мой, няма да остана в нужда.
37 псалм, 25 стих.
Млад бях, ето остарях, но не съм видял праведния оставен, нито потомството му да проси хляб.
Филипяни 4:19.
Моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христос Исус.
Също така, когато Исус казва на учениците си, че ще си отиде, той обещава дара на Светия Дух, за да ги утеши. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отца, и той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас вовеки, Духа на истината, когато светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва с вас и във вас ще бъде. Онзи, Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина. В такъв случай самият Дух осигурява невероятни духовни дарби на Божиите деца.
Накратко казано, Бог, в когото живеем, движим се и съществуваме, Бог, който сам дава на всички и живот, и дишане, и всичко, ни подарява съществуване, обещания за спасение, материални благословения и духовни дарби, за да бъдем благословения за другите. И отново, каквито и материални притежания да имаме, с каквито и дарби или таланти да сме били благословени, ние сме всякак задължени на дарителя за начина, по който използваме тези дарби.
Сряда – отговорности за членовете на Божието семейство. Всички ние се наслаждаваме на духовните и временните благословения и дарби, които Бог ни дава. Колко утешително е да знаем, че и ние сме част от семейството. Нека прочетем два текста, какво означава написаното в тях и как го осъществяваме ние. Първо, Второзаконие 6 глава, 5 стих.
Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила.
И Матей 22:37.
Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум.
Как да обичате Бога с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум? Интересно е, че Библията дава отговора и то изобщо не е онова, което повечето хора очакват. В библейски контекст какъв е коректният отговор на обичните взаимоотношения с нашия небесен Отец? Второзаконие 10:12-13.
Израел, какво иска от теб Господ твоя Бог, освен да се боиш от Господа твоя Бог, да ходиш във всичките му пътища, да го любиш и да слугуваш на Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа, та да пазиш заповедите на Господа и повеленията му, които днес ти заповядвам за твое добро.
И 1 Йоаново 5:3.
Ето що е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди, а заповедите му не са тежки.
Спазване на закона, спазване на заповедите. За съжаление, за много християни идеята за спазване на закона, особено четвъртата заповед, е законничество. И те твърдят, че сме призовани просто да обичаме Бога и да възлюбим ближния като себе си. Бог обаче е категоричен. Ние разкриваме любовта си към Него и ближните си, като наистина изпълняваме Неговите заповеди. Защото това е любовта към Бога, да пазим Неговите заповеди. Свикнали сме да гледаме на този стих ето така. Е, добре, обичаме Бога и следователно спазваме Неговите заповеди. Това е чудесно, но може би бихме могли да го прочетем и така. Това е Божията любов, т.е. познаваме и преживяваме любовта на Бога, като спазваме Неговите заповеди.
В Евангелието от Матей 7 глава от 21 до 27 стихове Исус казва, че онези, които слушат и изпълняват Божиите думи, приличат на мъдър строител, построил къщата си върху здрава скала. Тези, които чуват, но не се покоряват, приличат на глупав строител, строящ къщата си върху пясък, с катастрофални последици. И двамата чуват словото. Единият се покорява, другият не. Резултатите бележат разликата между живота и смъртта.
Помислете за връзката между любовта към Бога и спазването на Неговия закон. Защо любовта към Бога се изразява по този начин? Какво в спазването на заповедите наистина разкрива тази любов? Съвет. Помислете какво причинява неспазването на Неговия закон. Четвъртък. Съкровища на небето.
Не си събирайте съкровища на земята, където молеци и раждаи ги разяждат и където крадци подкопават и крадат. А си събирайте съкровища на небето, където молеци и раждаи не ги разяждат и където крадци не подкопават нито крадат. Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Матей 6 глава, 19 до 21 стихове. Какви важни истини изразява тук Исус?
Кой не е чал история след история за онези, които са натрупали голямо богатство, само за да го изгубят по един или друг начин? Нашият свят е много несигурно място. Войни, престъпност, насилие, природни бедствия. Какво ли не може да се случи за миг и да отнеме всичко, за което сме работили, дори това, което сме спечелили честно и вярно. А в един миг настъпва смъртта. И така тези неща стават безполезни за нас. Разбира се, писанието никога не ни казва, че е грешно да си богат или да трупаш богатство. Вместо това, в тези стихове, Исус ни предупреждава да държим всичко в перспектива. Но какво означава да си събирате съкровище на небето? Това значи да поставите Бога и Неговата кауза на първо място в живота си, вместо на първо и най-важно място да стои правенето на пари. Наред с други неща, това значи да използваме всичко, което притежаваме за Божието дело, за напредъка на Неговото царство, за работа в полза на другите и за тяхно благословение.
Например, когато Бог призовава Авраам, той смята да го използва заедно с неговото семейство за благословение на всички семейства на земята. Бог казва на Авраам, който се нарича Божий приятел: «Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благославят и ще прокълна всеки, който те кълне. И в тебе ще се благословят всички земни племена». Така че тези, които имат вяра, се благославят заедно с вярващия Авраам. Пред нас е представено същото предизвикателство, каквото и пред него. Елън Уайт пише в Притчи Христови: парите имат голяма стойност, защото чрез тях може да се извърши голямо добро. В ръцете на Божиите чада те ще са храна за гладните, питие за жадните и дрехи за оголените. Те ще са защита за онеправданите и помощно средство за болните, но парите не струват нищо, ако не се използват за задоволяване на житейските нужди, за благословение на други и за напредъка на Христовото дело.
Защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Какво ви подсказва сърцето ви? Къде е вашето съкровище? Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в книгата «Пътят към Христос»: сърцето на Бога копнее за неговите земни деца с любов, по-силна от смъртта. С отдаването на своя син той изляя над нас цялото небе в един единствен дар. Животът, смъртта и застъпническото служене на Спасителя, служенето на ангелите, наставленията на Духа, работата на Отец, който действа над и чрез всички тях, неугасващият интерес на небесните същества. Всичко това е поставено в служба на човешкото спасение. Елън Уайт пише още в мисли от планината на благословението: ако сте се отказали от себелюбието си и сте се предали на Бога, вие сте членове на Божието семейство и всяко нещо в дома на Отец е на ваше разположение. Всички съкровища на Бога са отворени пред вас, както в сегашния свят, така и в бъдещия. Служенето на ангелите, дарът на Божия дух, усилията на неговите служители – всичко това е за вас. Светът и всичко в него е ваше, дотолкова доколкото можете да вършите добро.
Въпроси за разискване. С всички тези изумителни дарове, които Бог дава на своите чеда, ние сме принудени да попитаме също като псалмиста: какво да въздам на Господа за всичките му благодеяния към мен? Направете списък с Божиите благословения и дарове за вас в духовния и светския ви живот и бъдете готови да го споделите с вашата съботно-училищна група. Какво научихте до тук за това колко благодарни на Бога трябва да бъдете в действителност? Второ. Въпреки че мислим за Бога и то съвсем основателно като за наш Създател, писанието отново и отново ни учи, че Той е и нашият крепител. От галактиките в космоса до биенето на сърцата ни, към силите, които държат заедно структурата на атома, съграждащи цялата позната материя, само Божията поддържаща сила осигурява съществуването им. Как тази библейска истина следва да ни помогне да разберем какви са нашите задължения към Него по отношение на употребата на всичко, което Той ни е дал? Как тази реалност ни помага да поддържаме живота си и Неговата цел в правилна перспектива? Трето. Урокът ни подчертава, че сред всичко дадено ни от Бога Исус и спасителният план са най-големият от всички дарове. Защо това е вярно? Какво бихме имали, ако той липсваше заедно с великата надежда, която ни предлага? Един писател-атеист описва хората като нищо по-различно от късове разлагаща се плът върху разпадащи се кости. Защо без дъра на Евангелието той би имал основание за такова твърдение?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.